habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington waa fiidnimo khamiis aha bisha sebteembarna waa 23 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mida laba nin oo ajnebiya oo ay maxkamadda ciidamada soomaaliya ku xukuntay xabsiyo 15 sano ah.
Markii hadda maxkamadda la qaadayo waa dafartanaayeen in al-shabaab ka tirsanaayeen laakiin sida qoraalada lasoo gudbiyey haloo qoraaladaas markii wax lagu weydiiyey inay ayaga laga qoray ayaga aan diidanayn ogolaayeen.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka soomaaliya.
Waxaa muhiima in la sameeyo election iyo in ikraam iyo faamiligeeda la siiyo xaqa ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay qofkii uu mas-uulana lasoo qabto.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. diblomaasiga ugu sarreeya ee shiinaha ayaa khamiista maanta ah kasoo jeediyey kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G20 inay soo gebagabeeyaan cunaqabateynta saaran taalibaan ee hadda xukumaya afghanistan si gacan loo siiyo dalkaasi oo ay hadda ka taagan tahay xaalad liidata oo bini aadanimo iyo burbur ku yimid dhaqaalihii dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi ayaa kulankan oo ahaa kulan duceed kulanka guud ee qaramada midoobay ka tirsan waxa uu sheegay in xubnaha wadamada G20 oo hormuud u ah madasha dhaqaalaha dunida ay waajib ku tahay inay door wax dhisid ah ka qaataan caawimaada dalkan ku yaala koonfurta Asia, isagoo ku baaqay in dhammaan cunaqabateynta loo dhan yahay iyo xanibaadyaha laga qaado dalkaasi. Kooxda daaliban ee xagjirka ayaa awoodda ku soo laabatay bishii hore, waxaana ay keentay in Maraykanku ay xanibeen $ billion oo kaydkooda ku jiray, halka hay-adaha IMF iyo World Bank ay joojiyeen in aysan Afghanistan maamuli karin lacagaha horumarineed ee u yaalla. Wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in lacagta kaydka ee dalkaasi uu leeyahay ay tahay mid dadkiisu ay xaq u leeyihiin inay helaan oo aanan laga dhigan mid lagu cadaadiyo si loogu gorgortamo dana gaara oo laga leeyahay Afghanistan. Maraykanka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa ugu yeeray daaliban inay soo dhisaan dowlad loo dhan yahay oo dumarna ay ku jiraan, islamarkaana la ilaaliyo xuquuqda aadanaha iyo in markaasi ay ka haraan soo celinta xukunkii adkaa ee ay dalkaasi ku maamuli jireen 20 sano ka hor si ay u helaan aqoonsiga ay u baahan tahay. Boqorka Sacuudi Carabiya Boqor Sultan bin Cabdil Casiis ayaa golaha guud ee qaramada midoobay u sheegay in boqortooyada Sacuudiga ay taageerayso dadaalada looga hortegayo in Iran ay hesho hubka nukliyeerka ah, xilli ay hogaamiyeyaasha caalamku isku diyaarinayaan in dib loo bilaabo wadahadalladii Tehran si dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015. Boqortooyadu waxay ku adkaysanaysaa muhiimadda ay leedahay in Bariga Dhexe uu ka madax bannaanaado hubka sida weyn wax u burburiya, sababtaasi daraaddeedna waxaan taageeraynaa dadaalada caalamiga ah ee laga hortegayo in Iran ay hesho hubka nukliyeerka ah, ayuu yiri Boqor Salmaan khudbad horey loo duubay oo laga baahiyey kulanka guud ee qaramada midoobay New York ka socda. Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa xifaaltan uu ka dhexeeyey sanado badan iyaga oo taageeraya kooxo kala duwan oo isku haya dalal ay ka mid yihiin Yemen iyo Syria iyo kuwa kale. Waxay xiriirka diblomaasiyad kala goosteen sanadkii 2016, hase yeeshee waxay sanadkan yeelanayaan wadahadallo la doonayo in lagu yareeyo xiisadda. madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa iyo kanjaad maxamed idris dabi iyo uganda yoweri museveni ayaa kamid ah madaxda qudbadaha ka jeedinaya kulanka guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york helitaanka talaalka covid 19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulankaasi hore looga soo hadlay maantana looga hadli doono madaxda afrika ayaa maanta ugu badan madaxda dunida ee hadli doonta iyadoo dalal badan sida mareykanka oo kale ay haystaan talaal meel walba yaalla dadkuna ay heli karaan xilli kasta ayaa bilihii la soo dhaafayba waxaa jiray dalal badan oo aanan weli heli karin talaalka xarumaha caafimaadka afrikana waxa ay sheegeen in guud ahaan tirada guud ee dadka afrika ee talaalka qaata ay tahay 400 kiiba jarmalka ayaa isku diyaarinaya inay macsalaameeyaan hogaamiyahooda Angela Merkel oo xilka ka tagaysa kadib doorashada lagu aamiyay axada waxayna hor markaasi ay hor kacaysaa dhaqaalihii ugu weynaa ee Yurub muddo 16 sano oo ay hormuud u ahayd waxana ay door muuqda ka soo ciyaartay guud ahaan siyaasadda iyo dhaqaalaha Yurub gaar ahaan iyo waliba masraxyada waaweyn ee siyaasadda dunida Merkel waxay ahayd hoggaamiyihii ugu horeeyay ee dumar ee dalka Jarmalku u yeesho Merkel waxay bilowday shaqadeeda siyaasadeed xilli gidaarkii ku gudbanaa Yurub uu soo dhacayay kadib midowgii labada Jarmal sanadkii 1990kii waxana xilligaasi ahayd wasiirka dumarka iyo dhalinyarada waxay wajahday xasaradihii ugu waaweynaa ee dhaqaale 3 sano kadib markii ay xilka qabatay 2008 markaas oo dhaqaalihii dunida uu burbur ku yimid gaar ahaan ay qalqaleen bangiyadii dalka Jarmalka Merkel ayaa xilligaasi si degan u maareysay xisadii dhaqaale waxana ay garab istaagtay wasiirkeedii maaliyadda ee xilligaasi bishii October sanadkii 2008 waxa ay u sheegtay dadka waddankaasi inay dawladoodu garab istaagi doonto iyadoo dadka lacagaha dhiganaya bangiyadana u ballan qaaday in lacagtooda ay heli doonaan mar walba oo ay u baahdaan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa 2 nin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Malaysia midkiiba ku xukuntay 15 sano oo xariga kadib markii ay ku heshay inay u dagaalameen ururka Al-Shabaab Darren Anthony Barnes oo u dhashay Britain ayaa Soomaaliya yimid 2010kii halka Ahmed Mustaqim Abdul Hamid uu isna yimid 2009kii maxkamadda ayaa sheegtay in labadooduba ay ku biireen Al-Shabaab ayna kala qayb galeen dagaalo maxkamaddu waxay sheegtay in Darren Anthony uu gacan yar u ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu sarsareysay ajaanibta la joogta Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Bilal Barjawi oo 2012kii lagu dilay duqeyn Ahmed Mustaqim ayay maxkamaddu sheegtay inuu u yimid inuu Al-Shabaab ka caawiyo dhinaca gurmadka degdega iyo caafimaadka hadda ka horna uu u dagaalamay labada nin ayaa sheegay in Soomaaliya u yimaadeen inay booqdaan ehelo iyo asxaab ay dalka ku leeyihiin xir ilaaliyaha guud ee qaranka ee maxkamadda ciidamada qalabka sida sareeya guuto Cabdullaahi Buule Kami ayaa ka hor xukunkaasi ka codsaday maxkamaddu inay ciqaab marsiiso labadaasi nin
waxay muujinayaan khatarta labadaas nin ay leeyihiin sababtoo ah labadooda midna wuxuu ka yimid wadamada adduunka ugu horumarsanaa UK buu ka yimid wuxuu Soomaaliya u soo aaday inuu dhiig Soomaaliyeed ku daadsho kan kale Malaysia uu ka yimid laakiin Soomaaliya waxa uu soo aaday waa dulmi iyo dhibaato dalkaan inuu burburiyo ah sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayadka qur'aanka iyo xadiisa iyo qodobada aan ku soo eedeynay in lagu xukumo si ay ugu tusaale qaataan kuwa ka dambeeya ajaanibta ee Soomaali u soo hanqaltaagaya inay ka dagaalamo dhiig Soomaaliyeed daadiyaan
haddaba Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay qareenka matalaya labada nin ee maanta maxkamadda militariga ay xukuntay maxamed warsame maxamed waxaana uu weydiiyey sida uu arko xukunka ay maxkamaddu riday
waa mahadintahay Haaruun waa ku salaamayaa si gaar ahaan eedeynta loo soo jeediyey horta waxa ahayday in Marion Ahmed Mustaqim ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuna soo galeen waddanka safar sharci daha ah eedeynta heer ilaalinta fiiska soo jeeday waa saas ahayd eedeynta wax markaate oo qof nool ah oo hadlayo oo weheliya ma jirin. Waxaa loo eedeysanaya keliya dokumenti ay ku gaalinta eedeysanayeen inay markaatiyaal kusoo qoreen iyo qoraal maxkamada horey inay ugu qortay sheegday labada eedeysana. Aragtinidayna 15 sano guud ahaan dokumenti in la eedeysada ahaan aragtinidayna haddii ku sheego kuma filana isleeyahay in 15 sano lagu xukumo sharciyan marka uu hadalmo.
Labada nin Darren Anthony Barnes iyo Ahmed Mustaqim Cabdulxamiid miyay dafirsan yihiin inay ka tirsanaayeen Shabaab? Lawyerkooda haddii aad tahay, miyay dafirsan yihiin iyaga mise way qirsan yihiin?
Haddeertaan oo maxkamadda markii la qaaday si gaar ahaan markii anagu u hadlo markii hadda maxkamadda la qaaday waa dafirsanaayeen in Al-Shabaab ka tirsanaayeen waa dafirsanaayeen. Laakiin sida qoraalada lasoo gudbiyey haloo qoraaladaas markii wax lagu weydiiyey inay ayaga laga qoray ayaga aan diidnayn ogolaayeen markaas inay tirsanaayeen heerlaalintii ee maxkamadda markii loo geynayay ugu horreysay ayaa la sheegay. Laakiin markii maxkamadda hadda maxdarka dacwada lagu qaaday waa dafirsanaayeen. Qoraalkan waa ogolaayeen inay Al-Shabaab yihiin waa dafirsanaayeen.
Waagad hadday qoraalka ogolaayeen, qoraalka waxa ku qoran inuu midna soo galay Soomaaliya 2009-kii kan kalena 2010-kii Al-Shabaab ay ku biireen, mid uu Al-Shabaab saraakiil ka tirsan oo Al-Qaacida ka tirsan oo Bilaal Barjaawi uu ka mid yahay uu dareewal u ahaa, u dagaalamay Muqdisho, uu ka dagaalamay qorshayaal ay isla galeen in la weeraro waddan dibadda ah Faransiiska, sidaasaa ku qoran. Axmed Mustaqiimna inuu u yimid inuu dhinaca gurmadka degdega iyo caafimaadka ka caawiyo Shabaab, isaga laftigiisa u qirtay mar inuu u dagaalamay Al-Shabaab. Marka hadday qoraalka aqbaleen, sidaasaa ku qoran qoraalka.
Haddii aan kuwaafiyo qoraalka waa ogolaayeen, waxaa ula jeedaa inay qoraal laga sameeyay maxkamadda horteeda qoraal ku sameeyeen waa ogolaayeen. Laakiin waxaa ku doodayaan inay qoraalka laga qoray ayaga Shabaab inay darteen aan ahayn ayaa ku doodayaan.
Waa gartay. Marka iyagu ma waxay leeyihiin Shabaab ma nihin mise way qiranayaan inay Shabaab yihiin? Qodobka bal aad u kala cadee.
Had dacwada markii la qaaday waa ma ogolayn, laakiin waxay u ogol yihiin in ay 2009-kii imaadeen waa Axmed Mustaqiim 2009-kii inuu imaaday waa ogol yahay. Ninka kale magaciis Andur asayna waxay ogol yahay inay waqtiga 2010-kii inuu imaaday waa ogolaa.
Oo Al-Shabaab ay la joogeen
meel Al-Shabaab joogto oo ku talinayso inay joogeen ayaa ogol yihiin, laakiin inay Shabaab u shaqeeyeen oo shaqo la qabteen haddeertaana ma ogolayn.
Way dadka Soomaalidu waxay isweydiin karaan qareen, nimankan ajaanib weeye midna maleeshi u dhashay midna Britain, maxay ka qabanayeen Soomaaliya dhul Al-Shabaab ka taliso hadday joogeen? Maxay ka qabanayeen Soomaaliya? Sababta u yimaadeen Soomaaliya waa maxay?
Labadoodaba sida sheegeen sida anagaba ku difaacnay oo sheegitaankoodana ku waafaqsan yahay difaacaga wuxuu ahaa in Axmed Mustaqiim Yaman ku noolaan jiray nin Soomaali ah meeshuu isku barteen oo Soomaali soo aaday mar waqti fasaxa jaamacaddiisa leedahay asigaa soo aaday booqasho ugu imiday markii dambena laabashada ku adkaatay. Sababta ugu adkaatay asbaab badan haa loo sheegay laabashadii inay ku adkaatay oo dhinaca Shabaab u diideen inay laabto awood loo adeegsaday saasaa ku doolahay Axmed Mustaqiim saasaa noo sheegay. Ninkii kale la yiraahdo Andoria asagana waxaa u yimiday Soomaaliya in haa Soomaaliya qabo caruur u dhashay oo Nairobi kula noolaa haaskiisa aabihiisa sabihiisa inay xanuunsaday oo soo aaday markii dambana siday ku laaban lahaa ku adkaatay ayaa sheegeen labada eedeysana.
Way racfaan ma ka qaadanaysaan?
Haddii ayaga diyaar u yihiin waxaa diyaar u ahay inay racfaan ka qaato.
كاس وحا وحا محمد ورسم محمد او اقرينك او دودايا لبنين او اجانب او مانت محكمة ملتريغا اي كو حكونتاي من شان يوتوبن سنة او حارغا كد مركي اي كو هشيني كتر سنايين او شباب habeen wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan magaalada burco ee gobolka togdheer waxaa lagu qabtay shir loogaga hadlayay nidaamka maamulka iyo daadajinta horumarinta dawladda hoose warkan waxa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha qadar maxamed akulle
mashruuca horumarinta dawladaha hoose oo aan mid lagu daadajinayo maamulka dawladaha hoose isla markaana kor loogu qaadayo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada doorka ay ku leeyihiin dawladaha hoose ayaa waxa lagu qabtay magaalada Burco iyadoo kulankan lagu lafagurayay sidii loo sii xoojin lahaa muddada ka hor sanadkan 2022 degmooyinka hore mashruucan uga socday ka faa'iideysiga ay ka faa'iideysanayaan maamul daadejintan iyo horumarinta mashruucaasi dawladaha hoose wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdinaasir Caydeed ayaa tilmaamay mashruucan kaalinta uu ka qaatay kor u qaadida aqoonta halwadeenada kala duwan ee dawladaha hoose
BLC-gu wuxuu lacag badan inaga soo gasho BLC-ga laakiin waxa naga soo gala tababar iyo maxay ay aqoon ku faa'iideen oo seen waxa ay maamulaneyno ayu ka faa'iideen nimaga lacagta su'aal ahaan maxay ay burco kale ay siiso BLC-ga lagu bixiyo waxa weeye wax laab qolo ku doonan aan gaarin weeyaan ayaa sanadkii ka soo gala lacagta kabka dawladda ay siiso burcana waa ilaa 400 qolo doonan ku dhawaan sanadkii marka waxaan u baahanahay horta mashruuca waxaan ka bareeyayna wax imaga mashruuc aan wax soo yeelay tii toosnaa 20 sano oo soo dhaw burco waa gobol uu horay laga bilaabay dalku waxa weeyaan 200 iyo hal degmo dalku boqolka iyo halka degmo ee gaarsiinay baan baahan mashruucan magaalada 20 sano ay burco iyo gobol ka mid ah state gobol ka mid ah uu ka socday sanad kale markuu dhamaado waxa la rayay kuwa badan qaar badan oo laga rayay kulli mashruucan CBL uu ka guurayaa waxaan ugu guurayaa degmooyinka kale si ayaguna u soo kacaan oo soo gaaraan halka uu loo soo gaarsiiyo marka waxa loo baahan yahay in lagu fulinno waliba maamulka madaxweynaha sidii uu nagu amray ku fulinayna lacagta kabka ee dawladda dhexe ay bixiso ayaa loo bedelayaa mashruuca CBL-ga siisaa soo shaqeynaysa lacagtaasi
geesta kale mashruucan ayaa saameeya adeegyada dhinaca caafimaadka ee ay bulshada siiso xukuumadda wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Liban Yusuf Cismaan ayaa isaguna carabka ku adkeeyay in wasaaradahan ay muhiim tahay sida loo horumarinayo iyadoo laga faa'iideysanayo mashruucan maamul daadejinta
shirkadda koobad waxa uu ahaa in adeegyada aasaasiga ah ee bulshada caafimaadka iyo waxbarashada ay u muhiimsanaadaan la daadajiyo oo district level ama degmo heer degmo loo daadajiyo oo caafimaad tayo leh oo cid walba gaaro la helo iyo waxbarasho tayo leh oo cid walba gaaro la helo waxa la helo runtii sidii halka laga sheegay halkaas ay noo soconaa in caafimaadka ay dawladdu bixiso iyo waxbarashada ay dawladdu bixisa ay noqdaan kuwa ugu tayada wanaagsan
duqa degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi ayaa tilmaamay in sanadkan gabagabada ah aan wax badan looga faa'iideynin marka la eego adeegyada maamul daadejinta ee ay bulshadu u baahan tahay
soo dhaweynaya dhammaan sarada kala duwan ee JBLC-ga nagala shaqeeya waxaan ku soo beeganay anagu sanad barti
sanadka soo socda in wax badan iska bedeli doonaan hanaankaas kontribuushiga ugu badanaa islaan ee wasiirka
mashruuca horumarinta dawladaha hoose iyo maamul daadejinta loo soo gaabiyo GBLG ayaa waxaa 12 sanadood ee ugu dambeeyay uu ka shaqeynayay qaar ka mid ah degmooyinka waaweyn ee gobolada Soomaaliland Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dadka Soomaaliyeed ee heysta dhalashada Britain ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankii ay shalay aroortii dawladda Britain xayiraadaha kaga qaaday 8 dal oo qaarkood ay ku xanibnaayeen Soomaali badan sida Turkiga iyo Kenya inkastoo welina ay jiraan dalal lagu hayo liiska cas ee ka hortaga xanuunka COVID-19 sida Soomaaliya iyo Ethiopia oo Soomaali badan ay weli ku go'doonsan yihiin wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan nooga soo diray London
dawladda Britain ayaa 8 dal waxa ay ka saartay xayiraadihii dhinaca safarka ee saaraa ee khadka cas ee coronavirus taas oo micnaheedu uu yahay in dadka ka imanaya dalalka hadda xayiraadda laga qaaday aan loo baahnayn in ay 10 maalmood karantiil ku galaan hotel oo guryahooda ay isku karantiili karaan. Dalalka xayiraadda khadka cas laga qaaday ayaa hadda waxaa lagu daray liiska midabka jaalaha oo loola jeedo in ay ka baaqsan doonaan dadkii ku xayirnaa dalal fara badan kumanaan kun oo dollar oo ay ku bixiyaan hoteelada lagu karantiilo ee dalkan Britain. Dalalka laga saaray liiska cas waxa ay kala yihiin Turkiga, Kenya, Masar, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives iyo Oman. Tira aad u fara badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada dalkan Britain oo ku xayirnaa dalal fara badan oo ay ka mid yihiin Kenya iyo Turkiga ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankan cusub. Dalalka weli khadka cas ku jira ee iyana dadku ay filayeen in laga saaro ha yeeshee aanay suuragelin waxaa ka mid ah dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia oo dad fara badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada dalkan Britain ay ku xayiran yihiin. Abdirahiin Abdi Cilmi oo loo yaqaan Xeen waxa uu ku xayirnaa Istanbul, waxa uu soo gaaray London saacado uun kadib markii xayiraaddii la qaaday.
Wallaahi Ridwano, waxaan ku xayirnaa Istanbul muddo ku dhow bil, actually was over bil ka badan ahayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay niyo xuruudeed ma la soo koobi karo in aan Istanbul maanta aan ka soo tagay marka laga qaaday xayiraadda. I think waxay ahayd 4 AM 22nd of September laga qaaday. Anigana waxaan soo baxay 2 PM markay Istanbul ahayd. Waxaan kasoo tagay Heathrow. Marka wallahi aad ugu faraxsanahay, dad badan oo waxaa jira Soomaaliya meesha jooga ayagana oo isku situation aan ahayn. Aniga waxaan haystay dadka labada jaab haysto ama labada cirbad haysto oo halkan ka duray waxay sameynayaan second day test wax la dhaho. Marka second day testigaas sameysanaysa waa inaad xaq kasoo bog garaysataa oo baalkaaga diyaar ku yahay. Labo mid ay jirto, mid waa inaad tagto centerka tagto aad iska soo qaado iyo ama kadib waxay ku soo diraan gurigaaga si aad ka doorato. Ani maadaama aan shaqo leeyahay quarantine uma baahnid mar haddii aad labada jaab haysatid, soo ma galaayo quarantine.
Labada talaalad ka wadaa?
Labada talaal, ha cirbada labada talaalada haysato quarantine ma gelisid, laakiin waxaa sameynaysaa second day test aad sameynaysaa. Marka waana saxan tahay ma gelisid 10 cisho.
Abdirahiin waxaa kale oo uu sheegay in uu rajaynayo in dad fara badan oo ehelkiisa iyo asxaabtiisa ah oo ku xayiran dalal kalena ay fursad heli doonaan.
Wallaahi waxaan u sheegayaa dadkan haddartan waxaan u maleynayaa 2 Oktoobar wixii ka dambeeyo qofka 2 talaal haysto inaad soo baahnaan doonin PCR-ka wax la dhaho in oo COVID negative hadaa haysato inaad u baahnaan doonin. Laakiin haddii 2 talaal haysato aan wadamadaas ku xayiran tahay amber country ama green country hadaa kasoo galeysid, waxaan u sheegayaa inaysan u baahnaan doonin inay quarantine galaan. Laakiin haddii aad ka imaanayso red country the world city weli meesha aad taagan tahay, marka iska hubiyaan dadka soo baxaayo PCR test waa inaad haysataa.
Dad ehelkaaga iyo asxaabtaada oo xayiran ma jiraan hadda oo ku xayiran wadamada weli red listiga lagu hayo?
Wallahi haddirtan markii ugu dambeysa haddirtan last 1 month hadda bisha ugu dambeysa haddirtan waxaan joogay Istanbul, saan ku sheegay Turkiga oo dad badan oo fara badana meesha ila joogay oo ayagana aad ugu xayirnaa oo qaarkood iga soo horbaxay oo quarantine ku galay 10 days Ireland ama ha ahaato ama Bulgaria haato ama even Dubai xataa haato, kudama badee soo mareen 10 maalmood si aysan ugelin Ingiriisku ugelin. Waa dadka 2 cirbad haysta waa dadkaas, laakiin dadka oo 2 cirbad aan haysanin waxaan u sheegayaa in hubiyaan websiteka UK governmentiga requirementka lagu baahan yahay.
Sharciyada cusub ee dalkan Britain lagu soo kordhiyay marka laga hadlayo ka hortagga xanuunka coronavirus waxaa ka mid ah in 3 maalin ka hor qofku uu sameeyo baarista caafimaad ee COVID-19 ka hor inta uusan soo gelin dalkan Britain marka uu ka imanayo dalalka ku jira liiska jaalaha. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA, waxaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA-da. beesha caalamka ayaa dusha kala socota arrimaha Soomaaliya waxayna gacan ku leeyihiin dhinacyada taakuleed ee dhaqaalaha midka military iyo sidoo kale siyaasada Soomaaliya kasoo ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxa ayaguna gunta hoose siyaasada Soomaaliya kala socda dhankasta halka ay tahay wadamada diblomaasiyinta ee ka joogan magaalada Muqdisho qaramada midoobay oo kulamo gaar ah ka qabtay iyo sidoo kale to dalalka ku jira midowga Afrika ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya tan iyo markii bishan ay soo leebelixaysatay xisadda siyaasadeed ee xafiisada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si isdaba joog ay beesha caalamka uga falcelinayeen walaacooda dhankaasi ah iyo inay dhumi karaan wixii la soo dhiseeyay muddada hadii khilaafaadka waqtigan jira aanan lagu dhameynin wada hadal ama ba doorashada aan la qabanin wadanka waxa jirta war saxaafadeed oo wada jir ah iyo kuwo gooni-gooni ah oo ay soo saarayeen tii ugu dambeysay waxay ahayd tan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee toddobaadkan ugu dambeeyay oo si la mid ah sidaasi loogu baaqay madaxda Soomaalida inay xaliyaan khilaafkooda sidoo kale tana doorashada la qabto Professor William Rino waxa uu culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Northwestern University ee ku taala magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka wuxuu iga jawaabay walaaca beesha caalamku ee qabaan heerkiisa inta uu leeyahay
The international response partly reflects impatience. I mean, they're concerned about the situation for itself, but most of these people are also looking at it.
Waxaan filayaa in jawaabaha ka imanaya beesha caalamka ay muujinayaan qayb ahaan sida aysan ugu dul qaadan karin arrinkan. Waayo, waxay ka walaacsan yihiin xaaladda la fahamkeeda. Dadkan qaarkood waxay u fakirayaan in ay barbar dhigaan arrinta Soomaaliya midda Afghanistan. Marka waxa ay rabaan in ay xadidaan soo bandhigista aragtida siyaasadeed ee Soomaaliya waxayna dabcan rabaan in ay ku riixaan heshiiska ay garaan
their political exposure to whatever happens in Somalia so they're you know of course they want to pressure some sort of settlement
Abdisalaan Hadliye waxa uu ahaa wasiirki hore ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda waxa uu ka jawaabay saameynta xubnaha beesha caalamka ee qeyladaanta soo diray ee yeelan karto hadii aanan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee waqtigan Soomaaliya ka jira
Saada waxay ku yeelan karaan saameyn badan bay ku yeelan karaan saameyntaasina waxay ka imaanaysaa waxay bixiyaan lacagta wadanka lagu wado ta mushaarka lagu bixiyo ta ciidamada hubka la siiyo supportka ay ka helaan maaragtay adduunka meelaha kale soo qofku hadduu markuu ta daruurigaaga bixinayo uu ku siinayo lacagtaad ku waday wadanka iyo lacagtaad ku shaqaaluhu ku noolaa iyo lacagteed wax ku soo gadanaysay den waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin waxay yidhaahaan in la dhageysto weeye qasab bayba noqonaysaaba
haddaba bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka mid ah dhinacyada dusha kala socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waqtigan gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya tahliil shaatax ayaa isna qaba sidan
hada uma santahay adiga iyo tabaha biyo ee runtii shirkadka daanahay aadaan walwal iyo walaac aad u ballaaran ugu qabnay xaaladaha dalka iyo beelaha ay soo mareen doorashooyinka iyo khilaafyadii soo taagnaa oo hor u soo taagnaa oo la islaa in xal laga gaari loo maleynayo oo haddana dib u soo laabtay runtii marka aad fiirisid dareenka dadweynaha oo markasta anaga aan ka tarjumaano aad u maarta u yahay mid niyad badan ka muujinayaan habka wax u socdaan iyo qaabka ay madaxda ay runtii ay isugu dayayaan inay u xalliyaan oo ah mid halkii sii fogeynaya qaabka dhaqanka madaxda marka taa ayaa runtii ah mid aad u balaaran lagu riday
Cabsida ugu weyn ee khilaafkan ayaa ah inuu saameeyo doorashada muddada dheer laga dhursugayay sida uu leeyahay mar kale Professor William Rino.
Sida aad
ogtihiin doorashada waqtigeedii way dhaaftay sidaas daraaddeed waxaan filayaa in beesha caalamka ay si weyn uga walaacsan tahay in la dhaafay doorashada xilligeeda markaa dhaqanka siyaasadeed ee gudaha sida uu yahay waxaa muhiim ah in ay jiraan waxyaabo muhiima in ay ka wada xajoodaan waxaan filayaa in tani ay qayb ka tahay qaybsan ka howlaha amniga iyo khatarta la xiriirta isku dhacyo hubaysan oo dhex mari kara marka waxa ay ila tahay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay waxaana suurtagal ah in iyadoo taasi ay jirto ay sabab u tahay beesha caalamka in ay kalifayso inay dulqaad badan la yimaadaan
in the negotiating process.
كليما ما هن ولا عباش عالم قوان إن خلاف كان حلو هلوايو حصي شيء واحد جرت أركتئه إن دنعيه بيسن إكده إيمان كران قال لا سه كجر كراء ما بكر لان كرحي صدر دنعيه ضد حيسة وحاسدوا قال تقبردو إشي جيان إن كحر الشباب إهل كرت فرصة إيه وركو جستان أيضا دنع كلا تنا إصاب بحكران وجيه كلا أقصو بير كرا حالة مركسن الصومالية سداسي وحايشة مركلة بروفيسور ويليام رينو.
On a good day, you could talk to members of the international community, these decision makers, and they'll say, "Oh, we want to be out of Somalia so fast."
مركز الله سبحانه بيش عالم كي يكون أي كرادو كجود وحيكون شيء غير إن إسبان إن إسوماليا صدق صار وقصوا بحاء محايا لي وحي أركيان حال ذه السياسات عكرا إسون نغلقنا يسمى ذهب waxaan jirtaa in iyagana ay lahaystayaal u noqdeen xaaladda waayo marabaan in Soomaaliya laga jiro nooc kasta oo kalma ah iyo waliba ku lug lahaanshaha dhinaca siyaasadda oo cid kasta oo gobolka ah dhibaato ku keeni karta sababtoo ah xasilooni darrida Soomaaliya xaqiiqdu waxa ay saameynaysaa meelo badan oo gobolka waad aragtaa xaaladda waqtigan ee Eritrea iyo Ethiopia iyo waliba Tigray ay ku lug leeyihiin samaba ay ku sugan yihiin waxa kale oo jiri karta in awoodo kale ay kiri karaan fursado ay Soomaaliya uga dhexraadsadaan
ujeedooyinkooda.
Cabdisalaan Hadliye, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku doodaya in beesha caalamka oo bixisa taageerada dhaqaale ee Soomaaliya ay miisaan weyn ku leedahay marka ay timaado xal u helidda mushkiladaha sidaan oo kale, balse haddii la maqli waayo uu sheegay in cawaaqib kale ay yeelan karto.
لگه ما حد لایو خلافات که کلیه سومالی جوگا آیتین که سومالی ها لگه حد لیا یه سومالی سیده هره او گسعون لاین مرکا اتی ول نبدگلیه دونیسا یه وناگ دونیسا یه الیکشنی لسمیه دونیسا ارینت اکرام لسمیه دونیسا وحوی اینه دگیستان ساحی بدو ده بحیه خرش که وطن که کبحه iyo dadka Soomaalida gudaha ku jiraba ee speakerka ee baarlamaanka ku dhex jiraba la yiri laba madaxweyne oo laba region oo kala gooni ka yimiba ku dhex jira waan hubaa in ay Soomaali kale labada dhinacba la hadlayso laakiin waxa muhiima laba waxba muhiima saara waa ku celinna mar labaad in la sameeyo election iyo in Ikram iyo family-geeda la siiyo xaq ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay
si kastay ahaataba muxuu yahay doorka u furan aqoonyahanada amaba bulshada rayidka ee Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyey markale gudoomiyaha bulshada rayidka Tahriir Shaatax
ana runtii laaran waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu weyn oo qilaafka markasta waasleeyo oo salka ku hayo waa doorashooyinka waa karada taagan intii hore intaba waa wax doorashooyinka la xiriira intii heshiiskii doorashooyinka ee Saudiyeenna inta waa ku dhex jirnay in la helo nidaam doorasho oo la aqbali karo oo lagu heshiin karo isla ogol yahay wadankan doorasho lagu qaban karo bulshada rayidka ay qayb ka tahay runtii qaybta bulshada rayidka ay kala haboonaa inay ka gasho meeshaas waa la baal maray madaxda dehala maamul goboleedyada dowladda federaalka iyaga ayaa isku baryeelay habka doorashada iyo maamulkeedii haddana waxaad moodaa in khilaafkaas doorashadu kasoo bilowday inuu weli saameyn ku leeyahay arrimaha siyaasadeed ee dalka jira saa ay tahayna kamaanan aamusin haddii aan nahay bulshada rayidka laba arrin buwaano noogu aaday yihiin oo waana gudanaynaa beedo waxa waaye dhibaatooyin qalafkan ka dala kara inaan mar kastaba aan muujino oo la wadaagno madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka
marka laga soo tago war saxaafadeedyada wadajirka iyo kuwa gooni goonida ee beesha caalamku ay soo saarayeen waxaa iyaguna jira kulamo albaabada ay u xirnaayeen oo safiiro kala gedisan ay la lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddana si rasmi ah ma jiro wax u soo shaac baxay oo diblomaasiyiintaasi ay kala hadleen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha زهرة عبد أحمد أيان للسعود سيني سي برنامج راسي بنيق في أهوه مركنا دقستيال كينيا دولد كينيا يا وحاي شكتين الدوام بلعب يسبحين تلالكا كوبيد 19 أي شركة دا فايسر إيو بايو أنتك وريهنا ياسين عيسا ورديرا يا وربحين تنيرو بنوغ صدري
دولدا ودك كيريا يا شعك قاضي إن سرسني الله بلعب الدور قيبين تطلع كنوع الله يقان وبيزر أو تطلع كصوص على ذلك أول لقى بلعب يو والرسمي أو كصوص بحي دولدا ودك كيريا قلت إذا أقصر يا هير قرن علينا تطلع كي وهو جاميو دكتور ويلس أخواله أي عشقي إن أن خري الله بلعب تطلع كبيزر كاميرا بدر ذلك كملا يدو عري ترين تطلع كاسي خبرت كار أولي أريبها إيقاب كبركاس اللو استعمالي لها وطلقها كويرا لتر أخوالي وحاو شغي إني كيران كايد كوهابون يقوبو إنها عاثمات كوهن أكسن يشغالتها وبران أو كايد كا طلال كاسي ميلاها لديك يو إيقاب كلو أديكسر يبا لوغو تلقاي لتر أخوالي وحاكلو شغي إنتو لدوها ترى يهشي قوبها لغو كيدين كبران سدح مليان أو نوع طلال كا بايسر كا إسلامر كارا دلك أسوه غاري تضمار كي أينو كسوه قدبني إيضو أي كود ديغري دولده أدنكا مريكنكو إلا إيه لبا مليان أو نوع طلال كا بايسر كا أو سيوين هاتن ددكو أي أسوهيين دكا كلا وحاجرا نوع يكلا أو بايسر كا بربر سوهدا أو ددكا رير كينيا إيقنا أي استعماليين وأي كمديهين أفرطا نوع إكلا أثرا سنكا Moderna, Johnson and Johnson, iyo nooca kale la yiraahdo Sinopharm ee wadanka China laga keeno. Waa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya ay sheegeen in todobaadkan kasoo gudbay dawladda wadanka China ay ku deeqday ilaa iyo 200 oo kun oo Sinopharm nooca China lagu soo saaro oo kamida talaalka shanaad ee haatan isdalka soo gaaray oo qaybtiisa isla lagu dagaalayo. Ololaha ku saabsan talaalka iyo faa'iidada ka hortaga xanuunkaasi COVID-19 ka ayaa dalka oo dhan lagu baahiyay labadii sare la soo dhaafay iyadoo dadku haatalay si weyn ugu baraarugsan yihiin isla markaana laga faa'iideysanayo fursadaha harsan ee dhinaca talaalka maadaama safarada iyo meelo kale oo muhiim ah ay khasab ka dhigayaan wadamo badan qofku inuu talaalay yahay ka hor intaan safrin yasiisa soo dheere iyo Nairobi
dhigaystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
inkastoo laba kursi oo khilaaf uu ka jiro ay ka harsan yihiin doorashada aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle haddana waxa maamulka lagu tilmaamay in uu yahay mid aad uga duwan qaabkii uu maareeyay doorashada aqalka sare maamulada kale ee dalka haddaba maxaa la dhigi karaa talaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle oo ay ka baran karaan maamulada kale waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan ugu marti ah Ismaan Muxuudiin Cali Cariif gudoomiyihii hore ee degmada Cabdi Cabdiis ahna xogayaha baahinta iyo diiwaangelinta xisbiga UPD ee gobolka Banaadir iyo Liban Cabdi Jaliil oo ururada bulshada rayidka deegaanada Hirshabeelle ka mid ah hadalka waxaa ku horeynaya Ismaan Muxuudiin
runtii Hirshabeelle waxaa ka dhacday doorasho ay ku tartameen golaha aqalka sare xubnihii lagu talagalay oo 8 ay u matan Hirshabeelle runtii halkaas waxaa ka dhacday doorasho aad iyo aad u qiimo badan lagu tartamay taasoo muujinaysay tartan oo xur iyo xalaal ah oo ay ku qanceen tartamayaashii kii guuleystay iyo kii la guuleystay inta ay ku qanceen runtii aniga waan joogay waxaan dhigi karnaa Hirshabeelle waxay horseed u noqotay dimuqraadiyadii iyo xawayn mustaqbalka ummada Soomaaliyeed ayay hoggaan u tahay marka loo fiiriyo maamul goboleedka kale oo aad mooday inay ahayd xulasho iyo oo meelo qaarkood ba ayan ka dhaceen sanduuq wax lagu riday taasoo ceeb ku eeday ama hoos u dhigaysay tartanka iyo qiimaha loogu talagalay in Soomaaliya ay aado wadada oo dimuqraadiyada iyo wadada tartanka iyo wadada dowladnimada marka isku soo duubo meeshaas waxaa ka dhacday sharaf iyo qiimo iyo waxaa ka dhacay tartan xor iyo xalaal ah oo dadka deegaanka iyo tartamayaashu ay ka wada qanceen
haye Liban
doorashadii ka dhacday Hirshabeelle senatarada aqalka sare bilowgeedii hore ee dadka Soomaaliyeed waxaa loo muujiyay mid ka duwan maamulada kale oo yaani dadka Soomaaliyeed inta badan markii la soo saaray liiska doorashada ee senatarada aqalka sare ee Hirshabeelle waxaa laga qaatay aragti positive ah maadaama ay ka duwaneeday maamulada kale oo kursigiiba ay ku tartamayeen dad gaaraya ilaa 4 qof ilaa 5 qof laakiin ma noqon sidii laga filayay ma noqon mid xor iyo xalaal ku saleysan waxaan la soo saartay musharaxa markaas ay raadto madaxweynaha Hirshabeelle
waa maasantahay Liban Muxuudiin
runtii meeshaas maamulka ka jira oo hoggaaminaya madaxweynaha Cali Guudlaawe iyo isheeg baarlamaanka in gudoonkiisa iyo dhamaan maamulka meesha ka jira xayiratan waxa ka muuqday dad oo dhaxdhaxaadnimo ka muuqatay. Hirshabeelana waxay u soo hooyeen magac iyo sharaf. Waxaan aad aad u mahadcelinayaa madaxweynaha Hirshabeelle oo go'aansaday inuu dadka isku daayo baarlamaankaas uu kala baxo. Runtii anagu waxaan arkay inaan ka hadlaynaa baarasho iyo anugu kama shaqeyno, laakiin waxaan xaqiijinaynaa xildhibaanada in dhalacad lasoo hordhigay, qof kasta waxa way loo codeeyey, codka lagu kala bedinayo cood aad u yar ahaayeen. Runtii tartanka waxaa dhihi karaa markii wax badan u dhexeeyeen, laakiin markii 5 iyo 6 iyo 10 kale lagu kala guuleystay, runtii waxaa la dhihi karaa waa in waa doorasho xor iyo xalaal ah. Marka anagu iyo beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed TV-yada wax oo lug la geliyo ma jirin, wax la qariyo ma jirin. Runtii meesha waxa ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah, faa'iido u leh mustaqbalka Hirshabeelle iyo ummadda Soomaaliyeed, waana ku faraxsanahay.
Liban waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay, maxaa kaga jawaabi lahayd?
Horta marka hore waxaa muhiima inaan horta fahamnaba waxa la yiraahdo doorasho xor iyo xalaal ah. Hirshabeelle doorashada ka dhacday iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacayaba laguma tilmaami karo doorashooyin xor iyo xalaal ah. Sidaasay tahay waa doorashooyin dadban, iyadoo markaas ay ahayd haddana doorashooyin dadban, waxaa jira musuqmaasuq aad u baahsan oo dhanka doorashooyinka ah. Tan Hirshabeelle oo hadda maanta dooddeen ay ku saabsan tahay waxaa isdiiwaan gelisay, tirada guud ee isdiiwaan gelisay waa 27 musharax. Musharax kasto waxaa ka baxay qarash aad u badan, xildhibaanadii martiqaada ay qarash uga baxay. Maxaa la yiraahdaa musharaxa markaas la rabana la soo saarto oo la yiraahdo musharaxa soo saara?
Waa mahadsan tahay Liban. Cusmaan Muxuudiin, adiga dhankaada?
Fikirka oo walaalkay Liban aad ugu mahadsan yahay, laakiin waxaan rabaa sida ka dhacda maamul goboleeda kale oo la wada ogyahay, dad oo murashaxiin ah oo iridda baarlamaanka taagan ayaa loo diiday inay baarlamaanka ka tartamaan. Waxaa loo diiday inay noqdaan murashaxiin murashaxnimadoodii. Markaas waxaa la sameeyey in loo qoro 2 qof, qof iyo malxiiskiis. Qofkiina markuu baarlamaanka dhex tago uu gacanta anugu ma tartama oo yiraahdo sida hadallada qaarkood xataa ka dhaca baarlamaanada oo maamulada kale. Runtii Hirshabeelle tartan baa ka dhacay, doorasha ka dhacday, dadkii way waxay loo ogolaaday shakhsiyaadkii inay baraarahooda la hortagaan baarlamaanka hadal jeedintoodii iyo waxay qabanayaan iyo waxay mustaqbalka ummadda usoo korinayaan. Kadib waxaa dhacday, waxaa la tiray sanduuqii iyo baarlamaankii, codeyn baa dhacday, tirin baa dhacday, natiija ka dhalatay. Natiijadaasna dadku way ku wada qanceen. Aniga waan joogay inta badan xildhibaanadii meesha ka soo baxay Hirshabeelle doodii markii tartanku dhacay. Qof kastaba ayadoo hambalyeyso waa qanacsanahay, waana ku qanacsan dhays ee ka soo tagtay. Marka aniga ma garan karo saaxiibkii Liban waxa uu gaarka u arkay, anigu ma fahmi karo, mana arkay meel lacag lagu dhiibayo. Runtii wixii oo xadasha iyo wixii oo campaign oo dad oo shaah laga dhiibayo shaqasaas way dhici kartaa, laakiin ma aan arkin lacag meel babliga lagu dhiibayo oo haddana in isheeg xildhibaanada la kala siinayo. Laakiin meesha waxaan arno waxaa ka jira sanduuq iyo doorasho iyo codeyn ayaa ka dhacday, intaas ma meesha ka xaqiijinayo.
Liban waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay, maxaa kaga jawaabi lahayd?
Doorashooyinka horta Soomaaliya ka dhacay waa doorashooyin dadban, doorashadana hadda doorasho dadban markay tahay magaceedaaba laga garan karaa in markaas aysan wax ummadda ku wada qanacday aysan kasoo baxaynin. Tan maanta Hirshabeelle ka dhacday oo hadda 6 kursi la doortayna, aragtidayda kuma tilmaami karo doorasho yacni xor iyo xalaal ah. Yacni waxaa dareemayay in la gacan bidixiyey, in musharaxiin qaasi lasoo saartay, waxyaabaha soo dhan de waa wax markaas jiro oo aan laga indha qarsan karin. Si guud marka taas yacni waxaa looga bixi karaa in sida hadda markaan Hirshabeelle ku bilowday oo musharaxiinta loo furay oo loogu ongolaaday oo janis loogu siiyey in 4 musharax 5 musharax kursigiiba ay ku tartanto, si lamid ah in yacni fargelinta lagu hayo baarlamankii iyo musharaxiintii dhexdooda xitaa loo kala eexanayo, in yacni maamulka Hirshabeelle uu gacmaha kala baxo, qolooyinka kaleeto markaas actriska oo ayagana saameynta ku yeelanaya inay gacanta kala baxaan, oo dadka musharaxiinta ah iyo xildhibaanadu ay isu madax banaanadaan, dadka musharaxiinta oo ay si nadiif u soo jeediyaan hadal jeedintoodii oo u sameeyeen, in markaas dadkaas lagu doorto qof walba kartidiisii iyo markaas waxa uu baarlamaanka horjeediyey in baarlamaanka uu ku doorto, in marka laga dhex baxo oo Hirshabeelle haday tahay iyo haday qolooyin kale tahayba ay bannaanka ka istaagaan. Taasaa markaas aan ku tala lahaynay, si markaas meeshii ugu soo baxdo doorasho lagu wada qancin karo tusaale hadda ee hadda kursiga ugu dambeeyay oo lixaad oo la dooranay waxa jiray musharaxiin tabasho badan muujiyay tabashadoodu waxba laga qaban waayay ila xamar tagay ee haddana gadaal dambe laga wacay oo kulay si loo qanciyay marka in fargelinta badan ee doorashada lagu hayo oo in markaas ay banaanka laga noqdo ku tala laa maasinta
ee ugu dambeen waxaan hadalka siinayaa Ismaan Muhiidin
liya dhaqane waa maasantahay in runtii Hirsabeelle bilow fiican ayay wax ku bilowday waxaan ka rajaynaynaa in doorashada aqalka hoose inay sidaas iyo si lamidan ayuuna ku bilaabo doonto kuna dhamaad doonto in farqiga u dhaxeeyo aqalka hoose waa ergo ka imaanaya qabaailo een aqalka sar laakiin waxay waa meesha ugu loogu masuq badan ama asmi ogeyad een oo la awoodi karay in qof iyo malxiiskiisa la keero laakiin waxaan aad iyo aad rajo fiican iyo yidila fiican ka rajaynaya een Hirsabeelle aqalka hoose inuu si sharaf leh oo faragelin la'aan ah ay ka dhici doonto waana rajada ugu fiican aan ka qabana waa saasaa isleeyahay aniga een waana ka warqaba deegaanka waa ka soo jeeda runtii dadka deegaankaasna ma aan dad oo aqbalay ma aan in musuqmaasuqa ku qanci kara ma aan de waxay ku qanci karaan dhaxdhaxaadnimo iyo in qofka laga adkaado iyo adkaado way yaqaanaan laakiin waxaaba kalo meelaha kale laga yaqaan Hirsabeelle kama jiraan de sideedana maamulka ka jira Hirsabeelle uma sameysna inuu dad walaalo ah oo kursi xuquuq wada leh in xuquuqdooda oo u kala safto uma sameysna haddana ma ka rajaynayno de maamulkina waan soo aragnay waxay aad u faraxsanayeen in dal meeshaas ay ka dhacdo xoorasho doorasho oo loo siman yahay oo dadka ay wada tartamayaan natiijada ka imaatan oo wada qarci doono waxaan rajaynayaa doorashada Soomaaliya inay wadaas wada mari doonto oo Hirsabeelle wadada ay jeexday in la wada mari doono ayaan rajaynayaa ilaa madaxweynaha dalkan uu isbeddel ka imaado insha Allah ta'ala
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqana ayaa xubinta dooda gaaban la socodsiinayay markana dhageystayaal ku soo dhawaada wargeysadii waxyaabahay ay qoreen Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa London noogu soo diyaariyay anigu ah Falastiin Axmed Iimaan ayaa la soo jeedinayaa
kulanti wanaagsan ee dalkeen baa khiyaartana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin bukun soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysada waxyaabaha ay qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa Britain oo u barbaariqaysa hooyo laba caruur ah oo ay dhashay iyo iyadii iyo ilmo soo booqday la dilay
sida wargeysku u daabacay Cabdixaafid oo guud ahaan warbaahinta Britain iyo kooxaha kala duwan ee bulshada waxay hadal hayaan dilkii naxdinta lahaa ee loo geystay hooyo laba caruur oo ay dhashay iyo ilmo kale oo caruurtooda ay saaxiib ahaayeen aabaha labada caruur dhalay oo magaciisa la yiraahdo Jason Bennett ayaa isaga oo ilmeynaya warbaahinta u sheegay inuu ka qalbi jabay dhimashada gabadhiisii yarayd ee uu dhalay ee Lacey oo ahayd 11 jir wiilkiisa John Paul oo 13 jir ahaa wuxuuna u baxdhigay goobta uu ku yaalo gurigooda oo lagu dilay
nin 13 jir ah oo ay aqoonsi u lahaayeen qoyska ayay booliisku sheegeen in ay u xireen dilka saddexda caruur iyo hooyada ilmaha saddexaad ayaa lagu magacaabi jiray Connie Kent 13 jir ayuu ahaa waxaana ka soo jeeday magaalada Sheffield mid ka mid ah labada caruur ah ayay saaxiib ahaayeen waxaana ugu yimi in uu habeenkaas la seexdo dad iyo asxaabta qoyska ayaa u baxay fariimo u diray hooyadii la dilay Terry Harris iyo caruurteeda ehelkoodii booliiska ayaa sheegay in iminka kiiska ay gacanta maxkamaddu ku hayso
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub oo la saftay Faransiiska heshiiskii muranka dhaliye ee Australia la gashay Mareykanka iyo Britain dowladda Australia ayaa todobaadkan xaqiijisay in ay joojinayso heshiisku kacaya 40 bilyan oo dollar oo ay la saxiixdeen sanadkii 2016 shirkadda Naval Group oo Faransiiska laga leeyahay oo ugu sameyn lahayd maraakiibta badda quusta ee Gujiska. Waxana Australia sheegtay in beddelkeeda ay la sameyn doonto ugu yaraan 8 maraakiibta Gujiska quwadda nuklearka ah oo ku shaqeynaya tiknoolajiyada Mareykanka iyo Britain kadib markii ay la sameysteen iskaashi amni oo 3 geesood ah.
Faransiiska ayaa soo dhaweeyay in saraakiisha Jarmalka iyo Yurub ay la safteen. Waxa aanu sheegay in tani muujinayso in aamin la'aanta Washington ay xoogaysay inay Yurub samaysato istaraatiijiyad u gaar ah. Wasiirka amuuraha Yurub ee Faransiiska ayaa markii uu soo gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka oo lagaga shirayo ka bixitaanka Mareykanka uu ka baxay Afghanistan bishii August ku tilmaamay muranka soo kala dhexgalay iyaga iyo Australia iyo Mareykanka uu yahay arrin wada khusaysa Yurub oo aanay Paris kali ku ahayn. Wasiirka ayaa sheegay in aanay arrinkan boonboonineynin laakiin xaalad sidan oo kale ah marka ay soo korodho ay tahay inay xaqiiqda ka sheegaan.
Cabdixaafid oo gabadhan waxaa arkay nin kaluumaysta ah oo goobta ku sugnaa waxaana uu wacay booliiska. Saraakiishu waxay sheegeen in gabadhan oo leh timo u jooga garabka dhararkeeduna uu yahay ilaa iyo 5 feet iyo bar. Aanay sidan telefoon iyo waraaqo aqoonsi iyo baasaboortoona. Gabadhan ayaa la filayaa in ay dhowr habeen u hoyatay meesha laga helay, waxaana goobtaasi ku badan xayawaanka duurjoogta ah. Markii la helay aad ayay u tabar yareed, xitaa biyo la siiyay way cabi kar weysay. Waxaa la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada Rijeka. Booliiska ayaa hadda ah booqanaya hoteelada hurdada ee ku yaala magaalada bal in la helo meel ay ku soo degtay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo Falastiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Wargeysyadii aanu intaasii ku dhaafno Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa noo soo diyaariyay anigaana la soo jeedinayay. Marka qodobada wararka caalamka ugu doorka roona haddii aan idin dulmaro, diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha ayaa Qamiista maanta ah hadal ka jeediyay kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G20 ama G20 inay soo gabagabeeyaan cunaqabateynta saaran Taalibaan oo hadda xukumaya Afghanistan si gacan loo siiyo dalkaasi oo hadda ka taagan tahay xaalad liidata oo bin aadanimo iyo burbur ku yimid dhaqaalihii dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa kulankan oo ahaa kulan daceed qayb ka ah kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York waxa uu sheegay in xubnaha wadamada G20 oo hormuud u ah madasha dhaqaalaha dunida ay waajib ku tahay in ay door wax dhisid ah ka qaataan caawiyaana dalkan ku yaala koonfurta qaarada Asia, isagoo ku baaqay in dhammaan cunaqabateynta loo dhanyahay iyo xanibaadyada dalkaasi saaran laga qaado. Boqorka Sacuudi Carabiya Boqor Sultan bin Cabdil Casiis ayaa golaha guud ee qaramada midoobay u sheegay in boqortooyadu ay taageerayso dadaalada ah looga hortagayo in Iran ay hesho hubka nukliyeerka ah xilli ay hogaamiyaasha caalamku isku diyaarinayaan in dib loo bilaabo wadahadalada Tehran dib loogu soo celinayo heshiiskii nukliyeerka ee 2015. Boqortooyadu waxay ku adkaysanaysaa muhiimadda ay leedahay in Bariga Dhexe uu ka madax banaanaado hubka sida weyn wax u burburiya, sababtaa darteedna waxaan taageeraya dadaalada caalamiga ah ee looga hortagayo in Iran ay hesho hubka nukliyeerka ah, ayuu yiri Boqor Salmaan qudbad hore loo sii duubay oo laga baahiyay shirka guud ee qaramada midoobay. Iran iyo Sacuudiga ayaa xafiiltan uu ka dhexeeyay sanado badan, iyaga oo taageeraya kooxo kala duwan oo ka dagaalama dalalka Yemen, Syria iyo meelo kale. Waxay xiriirkoodii diblomaasiyadeed kala goosteen 2016-kii, hayeeshee waxay sanadka yeelanayaan wadahadalo la doonayo in lagu yareeyo sadda u dhaxaysa labada dhinac. Dhegeystayaal, markana gabagabada idaacadda inagoo ku sii siqayna dhinacii heesaha. I know.
في أجل عدك معاني عبد بادل الله المحرس هذا على ورصمة إذا عدني هبين ما يجب قبوا هيد أنت المركل هودك وكل مدونه ولا ما نبيه وأؤذن نبي قلبي